Timpul Prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Democrația este în regres la nivel mondial, este concluzia raportului Institutului Internațional pentru Democrație și Asistență Electorală din Stockholm. Peste 70% din populația lumii trăiește în state cu regimuri autoritariste sau în declin democratic. Cum s-a ajuns aici? Care sunt dușmanii democrației? Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin
și invitata noastră este Oana Popescu-Zamfir, director al Global Focus Center și Europe's Futures Fellow la Institutul de Științe Umane din Viena. Bun venit la Radio România Cultural!
Bună ziua, bine v-am găsit!
Oana Popescu-Zamfir, cum se măsoară, de fapt, democrația la nivel mondial? Ce indicatori se folosesc într-o asemenea cercetare vastă?
În general se folosesc indicatori de genul existenței sau nu a alegerilor libere și neconstrânse și de asemenea neinfluențate în perioada preelectorală, adică este vorba atât de momentul derulării scrutinului, cât și de campania electorală și perioada anterioară, dacă există manipulare a informației sau nu, dacă există acces egal, corect și liber al tuturor actorilor politici la acțiunile de campanie, gradul de participare al cetățenilor la viața democratică, nu doar la alegeri, ci și între alegeri, sistemul de checks and balances, cum se numește, echilibrul puterilor în stat, să spunem, și modul în care guvernul este sau nu echilibrat, acțiunile guvernului sunt echilibrate de societatea civilă, de celelalte ramuri ale puterii în stat, modul în care se respectă drepturile fundamentale, dacă administrația publică este imparțială sau este politizată. În general, sunt cam aceleași seturi de elemente care se măsoară în toți acești indici, fie că vorbim de Economist Intelligence Unit, fie că vorbim de Freedom in the World al Freedom House sau de acesta sau de Videm. Sunt multipli indici care, în general, ajung la rezultate convergente.
De 5 ani la rând se arată în acest raport numărul țărilor care se îndreaptă într-o direcție autoritaristă este mai mare decât cel al țărilor care au o direcție democratică. Cum se explică asta?
Odată, raportul contextualizează în funcție de pandemie aceste rezultate. Chiar autorii explică parțial aceste rezultate prin faptul că eforturile de gestionare a pandemiei au însemnat adesea și măsuri mai puțin democratice. Până la urmă, toate măsurile restrictive, care înseamnă o capacitate scăzută a cetățenilor de a se aduna în spații publice, deci lucru care poate să însemne și participarea la proteste și demonstrații. Toate astea sunt măsuri care ne restrâng libertatea. Știu eu, atunci când vorbim de carantină cu toate formele ei, atunci când putem să avem acces la anumite servicii doar condiționate de anumite chestiuni, cum este certificatul verde. Și asta este o limitare a drepturilor. Acum, o parte dintre măsuri sunt perfect justificate, o parte dintre măsuri sunt luate în funcție de diferite guverne în consultare cu societatea civilă, într-o modalitate transparentă și, să zicem, în care puterea judecătorească, de asemenea, poate să vină și să spună dacă măsurile luate de guvern sunt sau nu justificate. În multe alte locuri ele sunt luate netransparent, în foarte multe locuri sunt folosite ca unelte pentru ca guvernul să poată să-și crească controlul asupra cetățenilor și de aici și suspiciunile parțial justificate, legitime, ale cel puțin unei părți a cetățenilor față de intențiile cu care se iau aceste măsuri. Dincolo de asta, însă, deci de contextul de pandemie, vedem de foarte mulți ani această tendință, dacă nu mă înșel, raportul menționează o scădere continuă în ultimul deceniu și aici cauzele sunt mai profunde. Ele țin, de pildă, de faptul că odată cu comunicațiile online, cu internetul, cu democratizarea pe care acesta o introduce, cu accesul unui număr din ce în ce mai mare de cetățeni la a consuma informație și a schimba informație și opinii cu alții, dar și de a avansa solicitări față de guvern, față de autorități, instituțiile nu s-au reformat în aceeași măsură. Deci avem în momentul ăsta și am văzut încă de acum câțiva ani, de când cu mișcarea Occupy în diverse părți din lume, este faptul că din ce în ce mai multă lume își dorește să aibă un cuvânt de spus în privința reglementării propriei vieți în interiorul cetății, dar instituțiile existente nu oferă cadrul potrivit pentru așa ceva. Și atunci oamenii se găsesc din ce în ce mai des în situația de a face asta în afara instituțiilor, nu prin mijloacele puse la dispoziție de democrația reprezentativă, ci în stradă, prin proteste, prin încercarea de democrație directă, dacă vreți, de presiune directă asupra guvernelor. Există și o contrareacție a guvernelor care simt că nu știu sau nu pot să gestioneze acest tip de climat și au o tendință către suprareglementare și către o interpretare mult mai restrictivă a puterilor lor. Este în creștere inegalitatea socială, este în creștere ceea ce vedem în jurul nostru și denumim încălzire globală sau schimbări climatice, care pun presiune asupra vieții în vari moduri, și toată această lipsă de satisfacție a populației cu calitatea vieții până la urmă se răsfrânge în mare măsură asupra democrației, pentru că oamenii tind să spună: dacă eu nu sunt mulțumit cu calitatea guvernării la mine în țară, cu calitatea vieții mele, atunci poate că sistemul în care sunt guvernat este de vină, nu doar reprezentanții mei aleși, ci și felul în care ei ajung să fie aleși. Și într-o mare măsură probabil că este adevărat și că avem nevoie, cum e subliniat și în raportul celor de la International Idea, de o revizuire a democrației și a mecanismelor ei, astfel încât să ne asigurăm că ea este adaptată circumstanțelor curente.
Exact, și de aceea vedem un recul al democrației și în statele occidentale, adică în statele cu o democrație teoretic avansată. Care ar fi aici resursele posibile pentru a consolida democrația măcar acolo unde ea există deja?
Da, sunt niște factori de reziliență, așa cum sunt ei identificați de către raport, și noi la Centrul Global Focus am lansat la Bruxelles în septembrie un index de reziliență democratică pe care l-am testat deocamdată în România, Moldova și Ungaria și urmează să-l extindem și în alte zone, unde încercăm să vedem care sunt totuși resorturile de la care s-ar putea porni pentru a construi ceva mai bun, ca să-l cităm pe Joe Biden, to build back better. Iar acestea sunt, pe de o parte, exact cele care ne pun probleme, de pildă tehnologia și comunicațiile instantanee de masă și care nu cunosc granițe. În același timp, așa cum cred că am văzut și în România în ultima perioadă, asta înseamnă o explozie de dezinformare și manipulare prin intermediul internetului și o confuzie generală între mesajul oficial, validat științific, cel care respectă normele și etice și de valoare de adevăr, și mesajele lansate fie cu un interes, fie pur și simplu din neștiință, de tot felul de grupuri și grupulețe pe social media. Însă tot de acolo vine și speranța, adică tehnologia ne permite în același timp nu doar această formă de democratizare, deci accesul unui număr din ce în ce mai mare de oameni la a ști, a cunoaște și a comunica, dar ne permite și dezvoltarea unor instrumente care să facă să ca oamenii să poată, de pildă, să participe mai mult la viața comună. În perioada pandemiei, din nou, am văzut și noi că brusc zone ale administrației publice care refuzaseră de mult timp să se digitalizeze sau să ofere servicii online, brusc au putut să o facă. Nici măcar n-a fost vreun mare efort. Am văzut că diverse state au găsit modalități mai mult sau mai puțin inovatoare, creative, de a organiza alegeri în ciuda valurilor de pandemie și a restricțiilor care limitau mișcarea oamenilor. Deci putem să construim foarte mult de acolo, putem să ne folosim de interesul oamenilor pentru comunicarea cu alții. Vedem în România, de pildă, că în același timp în care avem un nivel foarte scăzut de activism politic, deci de participare la alegeri sau de angajare inclusiv în partide politice, în același timp în zona societății civile vedem că se întâmplă foarte multe lucruri și deja nu mai vorbim, când ne uităm la un anumit stat, nu mai discutăm doar de nivelul de leadership politic, discutăm de nivelul de leadership la nivelul societății, pentru că sunt oameni care duc țara înainte, care nu sunt în politică, nu sunt în poziții de decizie, fie sunt în business, fie sunt în zona de expertiză și ceea ce fac este suficient de influent. Deci avem acolo un rezervor pe care probabil trebuie să învățăm să-l valorificăm mult mai bine, pentru că în timp ce guvernele și clasa politică au o tendință către autoritarism, știm dintotdeauna că puterea corupe și tendința de acumulare continuă a puterii e naturală, în același timp, din acele zone ale societății care pot să pună presiune asupra guvernului, iată că vine destul de multă schimbare, dorință de schimbare, competență în sensul ăsta. Deci probabil că trebuie să începem să ne uităm mult mai mult și să ne întrebăm mult mai mult cum anume restul societății, nu neapărat prin mecanisme de reprezentare politică, poate să contribuie la democrație, la o guvernare mai bună. Și sigur, mai sunt și chestiuni care țin de un pic de wishful thinking, așa, deci cum ar fi ideal să fie, evident că ar trebui, și astea sunt recomandările autorilor raportului, ca guvernele, instituțiile guvernamentale să reformeze instituțiile democratice, să reformeze procesele democratice, astfel încât ele să fie mult mai adecvate momentului pe care îl trăim. Este mult mai importantă componenta preventivă. E important să ne uităm de unde pornește derapajul antidemocratic, care sunt forțele, de pildă, iliberale, naționaliste, extremiste, ultraconservatoare, care sunt mecanismele prin care ele ajung să influențeze o mare parte a societății și să acționăm acolo prin ceea ce se numește mecanism de contracarare a influenței maligne. Numai că aici mă tem că, cel puțin în regiunea noastră, de pildă, și nu doar, guvernele au o disponibilitate destul de limitată de a face asta, pentru că sunt principalii beneficiari ai acestor mecanisme. Deci, de ce să facă reforma administrației statului dacă pot să se folosească de corupția din interior și politizarea din interior?
Asculți Timpul Prezent.
Timpul Prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify și altele. Oana Popescu Zamfir, ce legătură vedeți între welfare state sau între statul bunăstării și democrație?
Da, asta e o discuție complicată care cred că e doar la începutul ei. De-a lungul timpului foarte mult s-a studiat legătura dintre dezvoltare și democrație. Ce e primul, ou sau găina? Democrația urmează dezvoltării. În momentul în care oamenii ajung la un anumit nivel de prosperitate, automat și guvernarea devine mai democratică, sau întâi ai nevoie de democrație pentru a genera dezvoltare. Între timp am văzut că există toate modelele. Foarte multe dintre statele occidentale au evoluat având un model democratic de guvernare și bazându-și dezvoltarea pe acesta, în timp ce sunt state în Asia, cum e deja notoriul exemplu al Singapore, care s-au dezvoltat fără democrație. Însă începe să fie din ce în ce mai clar că există o legătură între buna guvernare și rezultatele efective pe care oamenii le simt asupra standardelor lor de viață și democrație. Încrederea în democrație scade acolo unde oamenii simt că oricât ar fi de bun acest sistem, el nu este decât cel mai bun dintre celelalte proaste. Nu îți garantează democrația decât că poți să schimbi liderii, dacă nu îți convine ce ți-au livrat. dar nu îți garantează că următoarea garnitură o să livreze ceva mai bun. Iar cu cât oportunitățile globale cresc, cu cât oamenii sunt mai în contact cu informația și văd că există locuri pe glob și există categorii sociale care au un anumit standard de viață, își pot permite anumite lucruri, din ce în ce mai mult și ei își doresc același lucru și dacă prin calitatea guvernării nu îl obțin, își pierd încrederea în acel sistem. Și din păcate pe asta se bazează în momentul de față și China, dar și țări mai apropiate nouă, cum ar fi Polonia sau Ungaria, pe rețeta care spune noi generăm un anumit nivel de creștere economică, mai ales axat pe acele pături ale societății care sunt dezavantajate sau vulnerabile într-o măsură oarecare, drept pentru care trebuie să acceptați la schimb o restrângere a drepturilor voastre sau o anumită ideologie, dacă vreți să o duceți bine. Și în momentul de față, liberalii europeni, dar e aceeași situație în Statele Unite, e aceeași situație în multe zone din lume, nu au venit încă cu o propunere suficient de competitivă care să-i facă față acesteia. Nu avem niciun model și niciun narativ care să vină și să spună nu cădeți pradă acestei iluzii că un guvern autoritar care controlează cât mai mult are deci capacitatea să vă livreze rapid o calitate mai bună a vieții, așa cum se întâmplă de pildă în China, pentru că asta nu va dura la nesfârșit și pentru că până la urmă o să ajungeți în momentul în care, așa cum țările foste comuniste au experimentat pe pielea lor, va fi mai important dacă aveți libertate decât dacă aveți căldură sau dacă aveți mâncare, dar este greu să vinzi acest mesaj unei lumi care cunoaște o asemenea explozie de oportunități și le dorește pe toate și în mare măsură ele sunt concrete, pragmatice, materiale, nu sunt neapărat de factură abstractă. Deci, cred că fix aici suntem în momentul de față în care cea mai grea întrebare asta este cum facem ca să livrăm oamenilor în același timp și calitatea democrației, dar și calitatea guvernării.
Bun, și vedem deja Europa este destinație pentru migranți, e o criză care a început în urmă cu 5 ani sau chiar mai mult decât atât. Oamenii sunt atrași, Europa este atractivă în primul rând datorită bunăstării pe care o poate oferi cetățenilor, dar este atractivă și pentru că oferă un model democratic?
Da, este și cumva ăsta este paradoxul și, mă rog, problema greu de rezolvat. În continuare, dacă întrebi pe oricine aproape bănuiesc pe planetă în ce fel de țară ți-ai fi dorit să te naști mai degrabă, răspunsul va fi în cele mai multe cazuri într-o țară liberă în care pot să mă bucur de cât mai multe libertăți și pot să mă bucur și de prosperitate și de siguranță. Deci, din cauza că Europa și America de Nord în continuare oferă aceste condiții, chiar dacă Statele Unite se găsesc pentru prima dată pe lista democrațiilor care dau înapoi, totuși dau înapoi de la un nivel de performanță ridicat. În continuare, noi suntem polul către care toată lumea se uită și își dorește să trăiască așa cum se trăiește în Europa și în America de Nord. Dar asta nu înseamnă că cei care vin aici sau chiar și cei care s-au născut aici sunt gata să îmbrățișeze toate valorile și principiile de acțiune pe care este fondată democrația occidentală. În momentul de față, principala problemă exact asta este. Atât nativii din țările noastre, cât și cei care vin aici ca migranți, își doresc beneficiile pe care le pot avea aici, își doresc oportunitățile, educația, sănătatea, libertatea, dezvoltarea profesională, dar nu întotdeauna ne împărtășesc valorile, nu doresc neapărat ca toată lumea din jurul lor să se bucure de aceleași drepturi și să fie tratată egal, doresc să păstreze o parte fie din valorile de acasă sau modul de viață cu care sunt obișnuiți, chiar și atunci când acesta contravine drepturilor omului, cum avem de-a face, știu eu, cu regimurile islamiste din care vin migranți în Europa care ulterior recurg fie la căsătorii forțate ale minorilor sau sunt femei care sunt ucise de propria familie pentru că sunt suspectate de adulter. La fel cum este cazul în țările Europei Centrale și de Est, unde am constatat că ne-am integrat în Uniunea Europeană pentru că ne-a plăcut libertatea de mișcare, ne-a plăcut ce oportunități ne oferă, dar vrem să rămânem totuși cu valorile noastre care, într-o mare măsură, nu sunt cele ale unei lumi moderne și democrate, în care religia nu este întotdeauna separată de stat, în care rolul femeii este unul extrem de restrictiv și strict, în care persoanele care aparțin unor minorități, fie sexuale, fie religioase, fie etnice, nu se bucură de aceleași drepturi. Deci aici este din nou o tensiune pe care mecanismele democratice actuale nu au rezolvat-o, pentru că suntem astăzi în situația în care ne dăm seama că nu avem cum să nu integrăm această parte a societății. Trebuie să găsim modalitatea de a vorbi cu oamenii ăștia, de a ajunge la un set comun de valori, în același timp în care noi deja am acceptat ca membri UE setul de valori care definesc Uniunea Europeană și este foarte complicat în momentul de față să vii și să spui ăsta e setul de valori de la care n-ai cum să abdici, ai semnat deja că ți-l asumi. Ori tu vii acum și spui stai un pic că eu nu asta înțelesesem și mie nu-mi convine chestia asta. Și cred că de asta este complicat și pentru politicienii liberali să ajungă la cei care nu sunt în bula lor, să spunem, pentru că cum te duci să discuți cu oameni care pun sub semnul întrebării adevărul științific cu privire la vaccinare, de exemplu, și cum te duci și le spui, sunt dispus să te ascult, nu îți voi nega valorile și convingerile, dar voi încerca să te conving de valorile și convingerile mele. Cum face asta în momentul în care dezbaterea este oarecum existențială? Adică dacă ești, să zicem, femeie și te duci și te confrunți cu o abordare care spune nu, domne, femeia trebuie să stea doar la cratiță, tocmai ne-am înființat un minister al familiei care mă tem că va pune lucrurile la locul lor așa într-o formă extrem de tradiționalistă. Cum anume în tot acest mediu extrem de polarizat și de toxic reușești să discuți cu partea cealaltă fără să abdici de la aceste valori și principii liberale?
Aș merge chiar mai departe cu discuția asta, Oana Popescu-Zanfir, și v-aș întreba în ce măsură acest model occidental, acest model al democrației occidentale este exportabil. Exportabil în alte state, în alte spații culturale și politice, în Orientul Mijlociu, în Orientul Îndepărtat și așa mai departe.
În foarte mică măsură ne-a învățat experiența ultimelor decenii. Până acum, singurul experiment cu adevărat de succes în așa ceva, care poate fi considerat Europa Centrală și de Est, și nu mă refer doar la țările care au devenit membre UE și NATO, dar și la vecinii noștri care aspiră în continuare la același statut, a fost făcut în contextul unui set de condiții care nu se regăsesc în alte părți ale lumii. Odată este proximitatea geografică și beneficiile imediate pe care le oferă libertatea de mișcare, libertatea schimburilor comerciale și prosperitatea de care statele acestea au putut spera să se bucure destul de repede. Mai este și faptul că nu prea aveam de ales, adică până la urmă trebuia să facem o opțiune, iar opțiunea mai la est la momentul ăla nu exista, pentru că Rusia nu-și revenise după demantelarea Uniunii Sovietice, deci nu prezenta un model competitiv. Ori acum există acest model. China este chiar mai ocupată decât Rusia să prezinte la nivel global modelul ei ca fiind un model concurent celui occidental și mai satisfăcător. Și de asemenea a contat foarte mult valoarea exemplului, adică până la urmă noi ne-am dorit să fim ca statele occidentale pentru că le aveam aici aproape, vedeam cum se trăiește acolo și vroiam și noi să trăim ca acolo. Cred că a contat poate mai mult valoarea modelului decât a contat valoarea acțiunii pe care aceste state au întreprins-o în a ne trage către zona aia. Și constatăm acum, la atâta timp după ce ne-am început procesul de aderare și la atâta timp după ce am aderat la Uniunea Europeană, că iată, cam jumătate din societatea românească nu s-a mișcat foarte mult din loc. A rămas în continuare ancorată în aceleași stare, în aceleași carențe de dezvoltare, în aceleași valori oarecum premoderne și, de fapt, integrarea noastră este la un nivel, nu l-aș numi superficial, cred că e mult spus, pentru că în mod fundamental soarta noastră a fost schimbată, dar rămân încă zone extrem de importante unde ea ar trebui să se aprofundeze, iar în ce privește alte zone din lume, am văzut încercările, mai ales ale Statelor Unite, inclusiv prin ocupație și forță militară și ale Uniunii Europene prin ajutoare financiare și sprijin, transfer de competențe către diverse țări, rezultatele au fost modeste. Iată că și în vecinătatea noastră, Serbia este pentru prima dată în raportul International IDEA în afara listei democrațiilor. Iar Serbia este statul balcanic cel mai influent, unul dintre cele în care s-a investit cel mai mult și cu date foarte bune să fie o parte integrantă a Europei la un moment dat. Ori vedem că, pe total, nu prea ne-a ieșit încercarea de a democratiza nici măcar regiunea noastră, așa încât cred că ne rămâne să ne bazăm în primul rând exact pe această dorință a oamenilor de a trăi totuși ca în Occident și cred că intervențiile pe care le putem face, care sunt până la urmă și în beneficiul nostru, cu cât avem mai mult din planetă aliniată cu valorile noastre, cu atâta șansele de pace sunt mai mari. Cred că intervențiile noastre trebuie mult mai bine gândite și trebuie să măsurăm mult mai bine impactul la ce am făcut până acum ca să înțelegem ce merge și ce nu merge, pentru că, în mod evident, ce am încercat până acum n-a prea mers.
Oana Popescu-Zamfir, în ce măsură asemenea rapoarte permit și elaborarea unor soluții pentru îmbunătățirea nivelului democrației la nivel global?
Ele chiar indică și niște recomandări. Același lucru îl facem și noi în momentul în care am pornit ideea acestui index de reziliență democratică, care are multe puncte comune cu metodologia indicilor care măsoară starea democrației, dar, repet, își propune să găsească în primul rând resorturile acelea de unde poate reveni construcția democratică sau se poate consolida. Scopul nostru a fost exact ăsta, să putem să venim și să arătăm, de pildă, Uniunii Europene, NATO și instituțiilor lor, guvernelor statelor membre și, de asemenea, guvernelor statelor care nu sunt membre ale Uniunii Europene și NATO, societății civile, donatorilor internaționali, să putem să venim și să le spunem, iată, de pildă, ați greșit în Balcani, în Europa Centrală și de Est, atunci când ați crezut că puteți să consolidați statul de drept lucrând exclusiv cu zona de decizie, cu zona guvernamentală și mai puțin cu populația și cu societatea în ansamblul ei, pentru că la un moment dat procesul de aderare la Uniunea Europeană a devenit un fel de așa formular unde bifezi diverse căsuțe și atât vecinii noștri cât și noi în Europa Centrală și de Est am învățat să bifăm căsuțele pe hârtie, dar există foarte puțină substanță în spatele acestor lucruri. Și la un moment dat, cum s-a întâmplat de pildă cu Bosnia, Uniunea Europeană a înghețat și fondurile și procesul de integrare cu Bosnia. Numai că după ani de zile în care țara n-a făcut niciun fel de progres, tot Uniunea Europeană a venit și l-a redeschis pentru că a zis, păi ce facem, că pe ăștia îi pierdem de tot, adică dacă zicem n-ați performat și atunci nu vă mai băgăm în seamă, nu-i nimic, o să-i bage alții în seamă, țările din Golf, Rusia, China, deci de pildă, dacă s-ar fi lucrat mai mult cu societățile, pentru că de multe ori, cum avem acum guvernul Poloniei, ia anumite măsuri și duce țara într-o anumită direcție. Dar societatea poloneză nu este toată aliniată cu guvernul. La fel este în Ungaria, la fel este în Serbia. Există acolo o societate civilă foarte vibrantă, foarte activă. Iar Uniunea Europeană poate ar fi trebuit să lucreze mai mult cu acești factori de reziliență decât cu guvernele într-un proces din ăsta extrem de instituționalizat. Și atunci noi asta încercăm să spunem și cred că același lucru încearcă și alți indici, să vină și să zică, uite, pe domeniul ăsta De aici vine speranța. Aici e de investit, de pus presiune. Uite, în domeniul ăsta, aici se înregistrează cele mai mari regrese. Poate trebuie să ne uităm ce se întâmplă aici și să vedem cum oprim derapajele. Deci, bineînțeles că scopul este cât se poate de axat pe generarea de politici. Acum, sigur că mai trebuie să și bage cineva în seamă aceste recomandări și rezultate, să și le dorească. Ori aici este marea problemă, pentru că la nivel politic voința nu pare să existe nici în zona statelor care ne înconjoară și nici neapărat la nivelul instituțiilor europene extrem de prudente cu astfel de abordări.
Oana Popescu-Zanfir, mulțumim tare mult pentru această discuție.
Cu mare plăcere.
Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!